Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани, за оваа емисија ви подготвивме. Првиот чекор кон уставните измени помина тензично, а експертите велат дека ни понатамошниот процес нема да оди така мазно. Македонија на дното на Европската листа за конкурентност. Полоши од нас е само Молдавија и Босна и Херцеговина. Каде лежат причините? Статистиката вели дека во Македонија се зголемува продажбата на станови, но бизнисмените не се сложуваат. Колку политичките трендови влијаат на овој бизнис? Од сето те издвојуваме за Канада од нова мигрантска криза на американско-мексиканска граница. Слушајте не. Продолжуваме со агенцијските вести. Мене никој не може да ми исклучи од мојата партија која е прозападна и демократска, изјави поранешниот министер за здравство Никола Тодоров, кој беше посочен дека заедно со Сашо Мијалков уценувале пратеници за обезбедување двотретинско мнозинство за уставните измени. Тодоров изјави дека му направили услуга бидејќи, како што рече, не сака да е дел од фракција на ВМРО, која е трансформирана во антизападна и фракција која е управувана од луѓе кои се заробени од сопствената суета и водени од антимакедонски удбешки структури. Мијалков за исклучувањето, меѓу другото, одговори со тоа дека партијата не е собственост на актуалното раководство, а се огласи и пратеничката на ВМРО-ДПМНЕ, Даниела Рангелова, која повика дека партијата не треба да биде поделена, туку проевропска. Македонското министерство за надворешни работи ги отфрли наводите и квалификациите изнесени во коментарот на руското министерство за надворешни работи во врска со изгласувањето на предлогот за пристапување кон уставните измени. Ги сметаме наводите во коментарот како целосно неосновани и невистинити, изнесени со јасна тенденција да се компрометира политичкиот процес од историско значење за Македонија и за сите незини граѓани, соопштија од Министерството за надворешни работи. Турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган изјави дека дивјачкото убиство на новинарот Джемал Кашоги во саудискиот конзулат во Истанбул било планирано денови пред неговата смрт. Во обраќање пред парламентот, претседателот Ердоган побара од Саудиска Арабија да обезбеди одговори за тоа каде се наоѓа телото на Кашоги и која наредил операцијата. Русија ја осуди легализацијата на канабисот во Канада како неприфатлива и лицемерна одлука, која според Москва сигурно ќе предизвика значително зголемување на прометот на канабис кон другите држави. Сметаме дека тоа е закон е во спротивност со меѓународната контрола на дрогата, оцени руското министерство за надворешни работи во соопштение што го пренесе руската амбасада во Отава.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените содржини. Почетокот на процесот за уставните измени помина со перипетии. Експертите велат дека опозицијата, но и дел од албанските партии, може да внесат нова неизвестност, што може да се очекува во наредните чекори од процесот за уставните измени од прилогот на Фросина Димеска.
Во следниве две недели владата ќе ги достави амандманите за измени на уставот до собранието. Рокот што го даде собраницкиот спикар Талат Џафери во петокот е 15 дена, но премиерот Зоран Заев најави дека тие ќе ги достават колку што можат порано, додавајќи обврската договорот од преспа да помини во грчкиот парламент. Според Никола Дујовски, професор од Универзитетот Свети Климент Охридски, најсериозниот предизвик беше пристапувањето кон уставните измени и тоа помина, но и во понадамошната постапка можни се други предизвици. Не очекувам се да помине мазно, имајќи ја предвид обштествено-политичката ситуација во Македонија, вели Дујовски.
Прво имаме опозиција која што може и се разбира дека е легитимно во наредниот период да достави други барања. Еве, веќе видовме дека надворот ставот на владата, премиерот прифаќа дека она што го бараат дел од опозиционите пратеници за поддршка ќе оди повторно на разгледување или ќе биде дел од амандманите и така натаму. Значи во секоја фаза од оваа постапка може да се очекува дека ќе има одредени препреки.
Непосредно пред гласањето пратениците од опозицијата кои гласаа за пристапување кон уставните измени доставија барање со 4 точки: прифаќање на амандман на уставот со кој ќе се гарантира македонскиот идентитет, прифаќање на одредба на уставот со која ќе се гарантира дека ако Грција не го ратификува договорот и ги попречува евроатланските интеграции на Македонија, ќе има безусловно поништување на сите прифатени уставни амандмани, и постепена промена на името за внатрешна употреба, следејќи го процесот кон полноправно членство во ЕУ. Последното нивно барање не е директно поврзано со уставните амандмани, туку со повикот на премиерот за помирување во врска со настаните од 27 април лани во собранието. За сега владата најде 4 амандмани, но со можност, како што рече и самиот Заев, да бидат зголемени со интервенциите на опозицијата. Надвор од измените кои произлегуваат од договорот од Преспа, Дујовски гледа и други можности за одолговлекување на работите.
Да не забораваме дека и дел од албанските партии, посебно крилото во БЕСА и особено кај Зијадин Села, се јавуваат апетити за промена на уставот и во насока која што досега не е разговарана во Република Македонија.
Според договорот со Грција, амандманите на уставот треба да бидат усвоени до крајот на годинава. Но според изјавите од официјална Атина, тамошната влада е можна да ги почека уставните измени.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Македонија е меѓу најслабо рангираните земји во Европа во извештајот за глобална конкурентност 2018 на Светскиот економски форум. Најлоши оценки земјава има во делот на организиран криминал и судска независност. Експертите велат дека тешко дека нешто може да се промени, се додека припадноста е поважна од компетентноста и има неказнивост на грешките. Прилог на Срѓан Стојанчов.
Се додека припадноста е поважна од компетентноста и има неказнивост на грешките, состојбата нема да се подобри, вели Миле Бошков од Организацијата на работодавачи по објавувањето на извештајот за глобална конкурентност 2018 на Светскиот економски форум, според кој Македонија е рангирана на самото европско дно. Македонија е на 84-то место од 140 земји. Полошо рангирани европски земји се само Молдавија, која е на 88-то место, и Босна и Херцеговина, која е на 91-та позиција. Од земјите од регионот, Бугарија е 51-ва, Србија 65-та, Хрватска 68-ма, Црна Гора 71-ва и Албанија е на 76-то место. Подобро рангирани од Македонија се земји како Казахстан, Филипини, Колумбија, Азербеџан, Јордан, Либан или Мароко. За две години Македонија паднала за 22 места на листата за глобална конкурентност. Во 2016 година земјава беше рангирана на 62-то место, а лани не беше рангирана. Податоците се темелат на перцепцијата на генералните менаџери на компаниите и на статистиките на државните институции. Според критериумите, организиран криминал и судска независност, Македонија е меѓу 15-те најлошо рангирани земји, односно е на 131-то и 128-то место. Бошков посочува дека недостасува и казнивост, а тоа го покажува и оценката за судска независност, која е рангирана на 128-о место од 140 држави.
Очигледно дека корупцијата и организираното поставување на тие сделки прво се крчкаат, така ќе ги наречем, или се подготвуваат во кујната на тие што ја имат позицијата и на тие што треба да ќе дадат услугата за таа позиција или во таа функција. И тоа секогаш со години наназад е така.
Од друга страна, министерот без ресор задолжен за странски инвестиции Аднан Ќахил вели дека ниското рангирање на Македонија на листата на конкурентност се должи на долгогодишната политичка криза, затоа што бизнисот бега од кризи.
Овие години и пол се обидовме тоа да го анулираме, мислам да до некаде го успеавме, но со текот на времето сум убеден дека тој скок ќе биде многу подобар, веројатно 84-то место, ќе доеме прво можеби на 76-та и подоле.
Опозицијската ВМРО-ДПМН реагира дека падот од 22 места на листата за две години е резултат на лошото работење на владата.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Иако статистичките податоци говорат за зголемена продажба на станови во вториот квартал, упатените во бизнисот со недвижности велат дека побарувачката за нив се намалува. Економистите велат дека и најмала политичка нестабилност би предизвикала негативен тренд. Повеќе на оваа тема од прилогот на Марија Тумановска.
Продажбата на новоизградени станови пораснала во периодот од април до јуни во однос на првиот квартал годинава, покажуваат најновите статистички податоци на Агенцијата за катастар на недвижности. Во периодот од април до јуни на целата територија се продадени 756 новоизградени станови или за 30 повеќе од првиот квартал. Според економските аналитичари, зголемината побарувачка на станови не се должи на подобрената куповна моќ на граѓаните, туку е најверојатно резултат на психичката растовареност на граѓаните по долгогодишната политичка криза.
тоа може се должи на некоја, да кажеме, психичка ориентација или емоција на луѓето, што е повеќе се однесувало на таа политичка криза во Македонија, која што било последните две години. Луѓето биле по-рестриктивни во купување станови и други асети за нив. Срешали на таа политичка криза и на постабилна влада, а тоа кажува дека луѓето се ориентира према тие старите навики, а тоа секој да се купи нешто или да се направи некоја капитална инвестиција со тоа со парите штедени од минатото.
Вели економскиот аналитичар Висара Деми. Влегувањето во нова политичка криза по актуелните случувања по референдумот би предизвикало негативен тренд на купување и поведување на рестриктивни политики на купување на недвижности. Друг ефект на кој укажува Адеми е продолжување на трендот на иселување на младите од Македонија.
Тој елемент што е многу важен е диаспората од Македонија. Некој си тренд беше да купуваат недвижности и преку такси недвижности да има се уште некој си линк или поврзано со Македонија. Новата генерација на емигранти се помалце и помалце инвестират во Македонија, се помалце и помалце трошат време во Македонија.
Спротивно на статистичките податоци, општиот впечаток на упатените во оваа област е дека побарувачката и продажбата на недвижности во земјава опаѓа. Оливер Димитровски е собственик на агенција за недвижности и тој посочува дека се помалку се бараат и купуваат дури и деловни простории.
Цената на киридите е падната за во некои случаи до 70%, а во најдобар случај е падната за 45% на атрактивни локации.
Инаку цената на стамбениот квадрат во земјата е прилично шаренолика. Очекувано највисока е во скопските општини, а најниска во Струга и во Кочани. Според регистарот на цени и закупнини, највисока просечна цена на квадратниот метар е во општина Центар. Најефтино стан може да се купи во Струга. Најголем број продадени станови има во општина Кар, додека пак најголем број продадени куќи на територијата на општина Прилеп.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Карванот од неколку илјади мигранти од Централна Америка продолжи низ Мексико на пат до Соединетите Американски држави и покрај најавите на американските и мексиканските власти дека ќе го запрат. Председател Доналд Трамп најави дека ќе почне да крати милиони долари американска помош за трите земји од Централна Америка. Повеќе од Гоце Атанасов.
Карванот од неколку илјади мигранти од Централна Америка продолжи низ Мексико на патот до Соединетите држави покрај најавите на американските и мексиканските власти дека ќе го запрат. Председателот Трамп оцени дека конвојот со мигранти представува потенцијална опасност по националната безбедност на Соединетите држави, односно дека таму имало и мигранти од Блискиот Исток. Дали знаете како започна караванот? Дали сите знаат? Мислам дека демократите имаа врска со тоа. Сега тие велат, мислам дека направивме голема грешка. Луѓето гледаат колку е лошо, колку е патетично. Тие направија голема грешка. И изгледа тоа е напад врз нашата земја. Тоа е напад. Во карванот има околу 10.000 луѓе кои бегаат од насилствата и сиромаштијата во нивните земји. Тие сега се на околу 1800 километри од границата на Соединетите држави. Една од мигрантките, Тања Родригес, од Хондурас вели. Ние планираме да одиме напред и да не го запреме овој марш. Ние нема да го запреме овој марш, бидејќи ако Бог ги отвори овие врати, тогаш можеме да им дадеме подобар живот на нашите деца. Бидејќи во Хондурас, жените постари од 30 или 40 години не можат да добијат работа. Мисаел Веласкес од Никарагва пак наведува дека маршот бил многу напорен.
Нестра decisión es descansar un poco porque no podemos ir.
Решивме да се одмориме малку бидејќи не можеме да се тркаме до крај, бидејќи има бремени жени, деца, дури и неколку деца од само неколку месеци. Мексико се надева дека ќе го растера конвојот пред да може да стигне до границата. Мексиканскиот претседател Енрике Пења изјави дека оние кои не ги следат правилата, веројатно нема да можат да останат во Мексико или да стигнат до Соединетите држави.
Para quienes han optado por mantener esta caravana fuera del orden legal,
за оние кои се решија да бидат во овој нелегален караван, со почет ги повикувам. Имајте предвид дека со одржувањето на оваа позиција ќе биде многу тешко да достигнете вашата цел, дали да влезете во Соединетите држави или да останете во Мексико. Тој процес може да трае со недели, а мигрантите треба да останат таму каде што се регистрирани, се додека не бидат обработени нивните податоци. Ако ги прекршат тие правила, тие се соочуваат со депортација.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.